korjaa, Carglass vaihtaa.
Emma Carglassilta hei. Tuulilasi on liikenteen tärkein näyttöruutu. Kulunut tuulilasi heikentää merkittävästi näkyvyyttä ja voi sokaista kuljettajan aiheuttaen vakaviakin vaaratilanteita. Siksi kulunut ja naarmuinen tuulilasi tuleekin vaihtaa ajoissa. Varaa aikaa jo tänään carglass.fi. Carglass, aidosti välittäen.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Johanna, kuvailisitko sä meidän podcastia sanaparilla snille och smak?
Kyllä, ehdottomasti. Pitäisikö meidän ottaa Ruotsin Akatemialta valta?
Otetaan. Mitäs, ketäs ruvetaan palkitsemaan?
Se pitää pitää salassa.
Ai niin.
Toisin kuin eräät ovat pitäneet. Tänään meillä on siis aiheena Nobel, kirjallisuuden Nobel.
Entligen! Pääsin sanomaan ekaksi.
mutta emme siis itse asiassa puhu niinkään tänä vuonna palkituista.
Koska emme lukeneet heitä.
ja Olga Tokarczukista, vaan me olemme lukeneet ruotsalaisen Matilda Gustafssonin kirjan 19 jäsen. Se on tullut Ottavalta, se on suomentanut Elina Lustig. Ja Matilda Gustafsson tässä käy läpi Ruotsin Akatemian kriisiä vuodesta 2017 lähtien, jolloin hänen kirjoittamansa artikkeli julkaistiin Dagens Nyheterissä ja siinä artikkelissa 18 naista kertoi tämän Jean-Claude Arnaud, eli niin sanotun kulttuuriprofiilin harjoittamasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta.
Joo, ja mä oon myös lukenut sitten tässä Sanna Nykvistin tänä syksynä myös ilmestyneen kirjan Räjähdemiehen perintö, jossa hän siis käy Nobel-palkinnon historiaa läpi ja just tätä, että mikä johti tähän, että koko akatemia halvaantui ja kirjallisuuspalkinto jäi viime vuonna jakamatta tykkänään. Se on enemmänkin semmoinen summaus, mutta siis se on tosi kiinnostava ja se kyllä taas osoitti asian, jonka kyllä tiedän, mutta mikä mieletön PR-asia se on Ruotsille. Siis tollainen palkinto, jota arvostetaan noin mielettömän paljon ja mikä niin kuin hulabalo sen ympärillä on ja miten niin kuin, sitä mä en ole koskaan ajatellut sen ympärillä, niin valtava lobbauskoneisto, että näitä palkinnon saajiksi haluttuja, niitä niin kuin lobataan ihan hullun lailla, että jotain niin kuin sillanpäätä Suomesta lobattiin niin kuin vuositolkulla, kunnes hän sitten viimein voitti sen ja sitten niin kuin tehdään ihan hirveästi työtä ja sitten siihen niin kuin just käydään hirveän mielellään Ruotsissa vierailulla ja toivotaan, että siellä käännetään ruotsiksi niitä kirjoja, koska se aina edesauttaa siihen, että Nobel voi olla mahdollisempi. Ja sitten totta kai se monikirjailija pitää sitä myös halvaannuttavana, että jos susta tulee niin kuin vaikka Sartre kieltäytyy Nobelin palkinnosta, koska hän ei, se on ehkä niin kuin myös sitten semmoinen niin eliitin palkinto, että sitten se on tosi vaikea olla olematta sylikoira sen jälkeen, vaikka kuinka kriittisiä ajatuksia siitä instituutiosta tai missä tahansa maailman tilasta ilmaisisi.
Ja tässä kans tuossa Gustafssonin kirjasta, sinähän kun siis Ruotsin Akatemia sai tämän palkinnon jakamisoikeuden 1800-luvulla, niin sehän oli niin kuin mieletön lykky heille, koska silloin oikeastaan ihailtiin tosi paljon just Ranskan akatemiaa, eikä Ruotsin akatemia sinänsä ollut yhtään mitään kansainvälisesti, mutta sitten toi palkinto ikään kuin muutti kaiken.
Kyllä.
Ehkä Matilda Gustafssonista muutama sana. Hän on siis Dagens Nyheterin toimittaja ja vuonna 2017 hän kiinnitti sitten huomiota Harvey Weinstein-tapaukseen Yhdysvalloissa silloin syksyllä ja hän rupesi tietysti toimittajana miettimään, että onko Ruotsissa jotain vastaavaa tapausta. Ja ensin tuli siihen lopputulokseen, että ei ole vastaavaa.
Että ei voi olla.
Niin, vastaavaa, joka olisi jotenkin vallakkaalla paikalla ja joka niin kuin olisi käyttäytynyt yhtä räikeästi. Mutta sitten kävikin niin, että yhtäkkiä hänen mieleensä tuli siis Jean-Claude Arnaud, joka on Katarina Frostensonin puoliso. Ja Katarina Frostenson taas on erittäin, erittäin arvostettu ruotsalainen runoilija. Tai on ollut, sanoisinko näin, että kyllä hänen kilpeensä on pieni kolhu tullut. Ja Frostenson on vuodesta 1992 ollut myös Ruotsin Akatemian jäsen. Ja silloin, kun Frostenson valittiin Ruotsin Akatemiaan, niin hänestä ajateltiin, että nyt Akatemiassa ryhtyvät puhaltamaan uudet tuulet. Että hän on nuori nainen ja hän on korkealaatuisen kirjallisuuden ja niin kuin lyriikan puolesta puhuja, että hän tuo sekä semmoista arvovaltaa että niin kuin laatua, mutta sitten myös sellaista niin kuin uutta ajan henkeä sinne akatemiaan, mitä silloin ajateltiin, että se akatemia todella kaipaa, mutta toisin sitten kävi.
Kyllä, ja sitten toi Frostenson on myös sen Ruotsin akatemian nykykirjallisuuden puheenjohtaja, eli hänellä on ollut tosi merkittävä asema siinä, että hän päättää, ketä kirjailijoita, nuoria kirjailijoita palkitaan taloudellisesti, että niin kuin, koska Nobel, tai siis Ruotsin akatemiahan ei ole vain pelkkää Nobelia, vaan he jakavat ihan valtavasti rahaa kirjailijoille, joten hänellä on ollut tosi merkittävä asema sitten siinä, joka on se taas edesauttanut sitä, että Arno, joka on kutsunut itseään niin kuin akatemian 19 jäseneksi ja esiintyy niissä juhlissa hyvin tälleen isäntänä ja niin kuin tämmöisenä, niin sitten hän on edesauttanut, on niin kuin, että tämä Arno on voinut käyttää sitä asemansa väärin retostelemalla, että hän voi tosiaan sitten, hänellä on valtaa, vaikka niin kuin sitten torpata jonkun aloittelevan nuoren naiskirjailijan uraa. Mutta sanoit tosiaan tuosta, että tämä alkoi tutkia, että voisiko Ruotsissa olla tällaista tapausta. Ja Arno, josta oli tehty jo joskus 90-luvulla juttua, että hän, mä en muista, miksi häntä nimettiin siinä jutussa joksikin saalistajaksi suurin piirtein tai seksuaalirikolliseksi suurin piirtein. Siinä on joku tosi vahva termi, mutta siitä oli vaan tullut sellainen osa, joka oli rakentanut tämän Arnon myyttiä tämmöisenä niin kuin ranskalaisena naisten miehenä, joka pyöri tuolla niin kuin yöelämässä semmoisena suverenna tyyppinä. Ja sitten kirjailija Elise Carson oli kirjoittanut Twitterin, että jos sanon Me Too, suljetteko sitten foorumin? Lakkaatteko kutsumasta Jean-Claudea juhlinne? Lakkaatteko antamasta hänelle anteeksi? Eli foorum, haluatko Johanna kertoa, mikä oli foorum?
No foorum taas oli tämän Jean-Claude Arnon ja Katarina Frostensonin tämmöinen taiteellinen tila Tukholmassa Vaasastaanissa. Se oli semmoinen kellaritila ja siellä niin kuin järjestettiin, se oli hirvittävän arvostettu ja se on ilmeisesti ollut hyvin, hyvin korkeatasoinen tila, jossa siis oli kirjailijoita, mutta myös muita taiteilijoita. Siellä oli niin kuin musiikin edustajia ja siellä oli kuvataiteilijoita ja sitä pidettiin siis tällaisena niin kuin taiteen edelläkävijänä ja siis niin kuin foorumina uudelle korkealaatuiselle taiteelle. Ja he perustivat sen, nyt en muista tarkkaan, 80-luvulla varmaan
80-luvulla, jo.
Jolloin siis tietysti niin kuin joku avantgardismi oli tosi suosittua ja se oli niin kuin, että niillä on ollut siis todella tällaista niin kuin taiteellista trendinenää, että ne on haistelleet kyllä, että ne on ollut siis hyvin, hyvin lahjakkaita siinä niin kuin erityisesti oletettavasti se Frostenson. Mm. Että ainakin tämänkin kirjan perusteella siitä Arnosta tulee semmoinen kuva, että se on niin kuin semmoinen hännystelijä. Mm. Ja tässä kirjassa on tosi kiinnostavaa siis itse asiassa se, että sit paljastuu, että itse asiassa se Arno on siis patologinen valehtelija. Mm. Ja että hän on tutustunut esimerkiksi Horace Engdahliin, jolla on hyvin vaikuttava asema Ruotsin akatemiassa, niin he ovat ystävystyneet 80-luvulla. Mutta että ketään ei ole niinku kiinnostanut tavallaan se, kaikkihan tunnistaa siis patologisen valehtelun. Me kaikki tiedetään ihmisiä, jotka vähän niinku liioittelee koko ajan ja keksii niinku omaa tarinaansa uudelleen. Mm. Kaikki tunnistaa sen, mutta tässä Arnon tapauksessa se ei ole niinku häirinyt ketään. Ja en mä tiedä, eihän se niinku usein itseäkään häiritse, jos sun lähipiirissä on joku, joka niinku selkeästi niin kuin valehtelee koko ajan.
Kyllä.
Ja muokkaa omaa elämäntarinaansa muuksi.
Mutta niin, jos on sitten paikkaasi jollain vaikka charmilla tai muuten niin hauskalla olemuksella, niin on niin silleen, no se nyt on tollainen.
Niin, ja sitten tarjoaa jotain viiniä. Ja
kyllä.
Jotenkin poskisuutelee. Niin, mutta tässä kirjassa just paljastuu, että se Arno on tausta, siis että hän on sähköasentaja, mutta että hän on antanut ymmärtää, että hän on opiskellut Ranskan parhaissa yliopistoissa ja niin edelleen.
Ja että hän on näyttelijättären lapsi. Äiti oli sitten ompelija. Hänestä löytyy aika vähän tämä Gustafsson löytää Ranskassa tietoja hänestä, mutta niin kuin jossain hän on sitten möyrinyt muutaman vuoden ja sitten yhtäkkiä pullahtaa Ruotsiin. Ja tosiaan hän tosiaan kertoi itsestään kaikenlaisia, kuten että hänellä oli ihan valtavan tärkeä asema Pariisin tai Ranskan opiskelijavallankumouksissa tai näissä mellakoissa 60-luvulla ja niin poispäin. Mutta se, miten tässä oli niin kuin mahtavaa just tämä, että kun tämä sanoit on Horace Engdahl, niin hän ja sitten Stieg Larsson ja näitä muita tämmöisiä niin kuin nuoria miesneroja, he perusti tämmöisen niin kuin Kriis-lehden, joka oli sitten tämmöinen niin kuin taidelehti. Ja heitä pidettiin tämmöisenä megalahjakkaina, tämmöisen niin kuin uuden elitismin synnyttäjinä. Ja sitten Arno oli tämmöinen niin kuin semmoinen sosiaalinen tavallaan semmoinen kainalokeppi näille sosiaalisesti kyvyttömämmille miehille. Että niin kuin se Horace Englandahan myöhemmin sanonut, että Arno on hänen elämäntapa esikuvansa. Mm-hmm. Ja että hän niin kuin siis tosiaan niin kuin Arno osasi niin kuin pyörittää ihmisiä sosiaalisia tilanteita ja viedä nämä kömpelöt, sosiaalisesti kömpelöt miehet näihin niin kuin yöelämän saloihin. Ja niin kuin oli se semmoinen niin kuin hurmava tämmöinen niin kuin sosiaalisen elämän keskus. Mutta siis tässä oli mahtavaa tällaista niin kuin sanoit jo tuosta avantgardismia ja muuta vastaan, mutta kun tämä on tämmöistä niin kuin 80-luvun taite, että tässä on oikeasti semmoinen, että on niin kuin halutaan haistattaa pitkät hippiaatteille ja muulle semmoiselle kulahtaneelle aatteellisuudelle ja olla siellä niin kuin mageita, mustiin pukeutuneita nuoria ihmisiä. Ja siis tässä niin kuin ollaan jossain, tässä oli vaan niin mahtava tällaista niin kuin tuolla jossain niin kuin prinssen yökerhossa, joka on niin kuin the-paikka, jossa on numeroidut mukit kaikille. Ja sitten jos mitä pienempi numero siinä sun mukissa on tai viinilasissa, niin sitä niin kuin kuulimpi ja tärkeämpi tyyppi sä oot. Ja sitten siellä istutaan pöydissä, jos on puhelimet ja soitellaan, soitellaan narikkaa, että ketä tyyppejä on tullut baariin. Mm. Tämä on ihan mahtava niin kuin tästä Tukholmaa tällaista niin kuin tämmöisen, no tietysti tämmöisen eliitin nousua.
Eikö siis todella? Ja niin mun piti vielä sanoa tuosta niin kuin tavallaan sit Horace Engdahlin ja sen Arnon suhteesta, koska niillä oli tämmöinen niin kuin bromance. Mm, että nehän oli selkeästi niin kuin tuossa kirjassakin toi Gustafsson just kuvaa Horace Engdahlia, joka siis on ollut, nyt en muista mistä vuodesta lähtien, joko 90-luvun loppupuolelta tai 2000-luvun alusta lähtien Ruotsin Akatemian jäsen. Ja hän on, hän vastusti sitten, hän oli niin kuin Sara Danjuksen, eli tämän pysyvän sihteerin, josta sanomme kohta pari sanaa, niin kuin oikein sellainen vastavoima, ja hän ehdottomasti halusi, että Sara Danius erotetaan akatemiasta. Mutta että tämä Engdahl, että kun hän vaikutti semmoiselta aika niin kuin just kyvyttömältä ihmissuhteissa, ja tämä Gustafsson kirjoittaakin, että hänellä ei ollut hirveästi naissuhteita, paitsi sitten hän oli pitkään aviossa erittäin tunnetun ruotsalaisen feministin Ebba Witt-Brattströmin kanssa.
Kunnes ei enää ollut.
Kunnes he
erosivat. Sen eron tunnemme ja tiedämme kirjallisuuden kautta.
Mutta että se Engdahlkin on tosi kiinnostava hahmo tässä, koska se on niin kuin, sit se on niin kuin upseerin poika ja sen niin kuin tavallaan ymmärtää sitten, kun on seurannut häntä julkisuudessa ja kun lukee hänet tässä kirjassa. Ja hän ihan hirvittävästi just kaipasi silloin 80-luvulla ympärilleen jotain niin kuin jonkun ihmisen, joka on niin kuin täysin erilainen kuin hän, jolla on niin kuin täysin erilaisia kokemuksia kuin hänellä. Ja siinä mielessä tämä Arno sitten paikkasi tämän aukon hänen elämässään. Ja että hän kaipasi niin kuin sellaista, hän on sanonutkin haastattelusta, hän kaipasi, niin kuin hän uskoo siihen, että elämässä pitää olla myös kaaosta ja se, että pitää olla niin kuin semmoista synkkyyttä ja pimeyttä. Itse asiassa mä oon ihan samaa mieltä, Herran Jumala, onko olla senda. Mutta että mä niin kuin ajattelen, että tässä tulee niin kuin semmoinen pakko mieleen psykologisoida myös tuota Engdahlia tai oikeastaan näitä kaikkia niin kuin hahmoja. Mm. Mutta että niin kuin, mä luulen, että se Arno oli hänelle niin kuin tämä ikään kuin tämä kaaoksen luoja ja hän niin kuin arvosti sitä, sen, sitä Arnoon luomaa kaaosta.
Mm. Ja tämä foorum, tässä tuli sitten tämmöinen niin kuin just näiden tämmöisten, niin kuin, kun alkoi tämä tämmöinen uusi nerouden käsite, ne toi tämä porukka. Just että kun tämä Arno itse ei ollut millään lailla lahjakas, niin sitten hän myös ihaili ihan hirveästi tämmöisiä Horace Engdahlin tyylisiä oikeasti lahjakkaita ja niin kuin fiksuja miehiä. Ja sitten tosiaan he sitten niin kuin olivat tosiaan tämän niin kuin tavallaan tästä, he niin kuin palautti taiteen arvostuksen tietyllä lailla semmoisen romanttisen neron käsitteen, mutta myös sitten sellaisen, että koska se Kriis-lehti, siinä kirjoittiin paljon taidekritiikkiä, niin he nosti tavallaan kritiikin semmoiseen niin kuin tasaveroiseen, ellei niin kuin jopa korkeampaan asemaan kuin taide. Että he olivat oikeasti niin kuin ajattelut tälleen hyvin elitistisesti, että kritiikki voi olla arvokkaampaa, hyvin tehty kritiikki.
Mutta se on tosi kiinnostavaa, kun tässä on niinku tämmöisiä symbioottisia pareja mun mielestä, että niinku tavallaan se Arno muodosti symbioottisen parin sekä sen Horace Engdahlin kanssa, että ne niinku tavallaan täydensi toisiaan. Se Engdahl halusi sen aseman ja semmoisen älyllisen niinku akateemisen aseman, jota hänellä ei itsessään ollut, mutta sitten sen Engdahlin kautta se tuli hänen elämänsä ja sitten se Engdahl just halusi jotain niinku kaaosta ja niinku jotain seks-appealia tai niin, jotain niin. Ja se tuli sen Arnoon myötä, joka ei itse asiassa ollut mitenkään erityisen komea mies, tai niin, ei ole erityisen komea, mutta että koska se on niin.
Mutta sellaista vähän niin kuin viettiä niin elämään, koska tämä Horace Engdahl vaikuttaa aika heinähanko persissä olevalta, niin ehkä hän koki se jotenkin, että sit nyt hän menee jonkun vietin mukana.
Mutta sitten toinen symbioottinen suhde on sitten Arnoon ja tämän Frostensonin välillä, mutta se jää niin kuin tosi paljon mystisemmäksi.
Kyllä.
Yleisesti ottaen ja myös tässä kirjassa, koska se Frostenson, sitä on kuvattu niin kuin hyvin etäiseksi hahmoksi ja se on aina halunnut olla ruotsalaisessa kulttuurielämässä hyvin etäinen. Se ei anna hirveästi lausuntoja, se ei halua olla valokuvissa, se ei niin kuin paistattele missään parasvaloissa, vaan haluaa niin kuin pysyä taustalla. Mutta sitten niin kuin tämän kirjan perusteella ja sitten mä luen, mulla on kesken hänen kirjoittamansa romaani nimeltä K, jossa tämä Frostenson siis käsittelee myös tätä tätä akatemian kriisiä ja niin kuin näitä Arnohon ja hänen itsensä kohdistuvia syytöksiä niin kuin täysin omasta näkökulmastaan. Se on tosi siis kiinnostavaa. Mä suosittelen, että se kannattaa lukea se kirja.
Yeah.
Sitä ei ole suomennettu siis. Mutta et sitten tämä Frostenson niin kuin puolustaa aina kiivaasti, siis ihan niin kuin siis todella kiivaasti sitä Arnota. Ja sekin on niin kuin ihan kauhean kiinnostavaa ja siihen me ei niin kuin saada koskaan vastausta, että mistä se johtuu. Miksi, niin. Niiden, miksi ne on niin kuin tavallaan tuommoinen yksikkö?
Mm. Niin ja sitten kun se ei ole sellainen perusasetelma, että siinä on se joku mies, jolla on valtaa ja sitten hänen niin kuin alistuva puolisonsa, joka nyt yrittää pitää jotenkin jostain kunniasta kiinni tai jostain, että tukee sitä miestä hinnalla millä hyvänsä, vaan että häntä niin kuin kuvataan tässä kirjassa, että se saa siellä akatemiassakin aivan hirveitä raivokohtauksia. Jos joku niin kuin kritisoi millään lailla Arnoota, vaikka että Arno on se, että hän haluaa ton akatemian pianon, eikö flyykele, että se pitää nyt siirtää hänen sinne ja tonne ja tonne. Sitten on silleen, ei, sä saa siirtää. Sitten se alkaa rageemaan tämä Frostenson. Mutta tämä Frostenson jää tosiaan tässä, niin kuin, että itsellä vaan herässä, että ei herra jumala, tehkää nyt joku tämmöinen niin unauthorized biography tästä tyypistä, kun tämä on niin kuin, se oli niin, että sitä on aina kuvattu keijuksi ja madonnaksi ja jääkuningattareksi ja niin kuin sanoit, niin hän ei halua olla esillä, mutta että semmoisi niin kuin hauraaksi ja vähän semmoiseksi niin kuin satuolentomaiseksi, mutta jolla on just tämä mieletön temperamentti. Ja sitten se, että niin kuin Frostenson on näiden Gustafssonin haastattelmien naisten silminnäkijä havainnoissa siis ollut useampankin kertaa läsnä, kun Arno on kopelonut jotain naista. Ja sitten hän on niinku puolustellut tämä Arno sitä asiaa, että heillä on tällainen tämmöinen yhteinen sopimus ja tämä on semmoinen dynamiikka, joka vetoaa häneen ja niin poispäin. Että heillä on ollut, en tiedä minkälainen suhde, mutta se jää todella tässä niinku mysteeriksi, että niinku vaikka Arnostakin löytyy niinku hänen menneisyydestään paljon – tai siis hyvin vähän tietoa, niin sitten hänestä saa kuitenkin kuva just semmoinen, että minkälainen häiskä se loppupeleissä on. Mutta tämä Frostenson jää kyllä ihan aidosti mysteeriksi. Mm.
Ja sitten tavallaan siinä se romaanissa, että siinäkin vaan niinku tajuu, se on ihan hirvittävän älyllinen ja hän ilmiselvästi, niinku, toki se on romaani, mutta kun se on ihan todella avoimesti siis oma elämäkerrallinen romaani, mutta että hän niinku nostaa itsensä ja puolisonsa niinku muiden ihmisten yläpuolelle tosi selvästi.
Kyllä.
Mutta tässä oli myös kiinnostavaa musta tässä Frostensonissa sitten niinku tämmöinen just pakkomielle kuvailla häntä jotenkin keijuksi. Musta niinku kuulosti, ei niinku yhtään sovi hänelle, että sehän on niinku ihan mielettömän sukupuolittunut sana. Silleen, että heti jos joku nainen on jotenkin hiljainen ja vetäytyvä, niin hän on sitten joku keiju. Silleen, että mä en ikinä kutsuisi sitä Frostensonia niiden tietojen perusteella, mitä mulla on niinku keijuksi. Ja sitten kun tässä oli vielä että noi akatemian jäsenet halusivat viimeiseen asti tietysti, koska he ovat niinku vuosikymmeniä tehneet sen Frostensonin kanssa yhdessä töitä, niin he halusivat niinku uskoa hänestä parasta. Ja sekin oli mun mielestä vähän niinku koomista, koska sitten oli silleen, että halusimme uskoa, että häntä oli manipuloitu ja että Jean-Claude olisi jollain lailla hänen paha henkensä. Se olisi tehnyt kaikesta paljon yksinkertaisempaa, mutta sekin on niin, niin hirvittävän sukupuolittunut, että sitten automaattisesti ajatellaan, että varmaan tuota naista tuossa nyt manipuloidaan.
Niin toi, joka on niin tunnustettu runoilija ja, niin. Ja niin kuin tekijä. Ja.
Et todellisuudessa just, kun tässä kirjassa oli niin kuin makeeta just myös se, että tämä osoittaa just, että niitä valtasuhteita on myös niin kuin tosi monenlaisia. Ne menee niin kuin moneen suuntaan, että just mitä sä itse äsken myös viittasit siihen, että sillä Frostensonillahan on niin kuin tosi paljon enemmän valtaa kuin tuolla Arnolla. Ja niin kuin, että se Arno ikään kuin hyötyy siitä sen Frostensonin vallasta. Ja itse asiassa tämä Gustafsson tässä kirjassakin niin kuin toteaa, että itse asiassa se Arno on niin kuin muusa. Ja se on niin kuin, että niiden tavallaan ne sukupuoliroolit on niin kuin kääntynyt päälailleen. Ja sitten ei tosin täysin, että sitten niin kuin, että tavallaan, että se Arno on hysteerikko, yleensä naisia leimataan hysteerikoiksi. Ja tässä tapauksessa se Arno on just lähempänä luontoa ja himoja ja ikään kuin ei pysty hillitsemään sitä. Mutta sitten se Gustafsson kirjoittaa tosi hienosti, että se on silleen, että minua kylmää se vapaus, jolla meidän aikamme sallii miehen ilmaista hysteriaa. Koska niin kuin nainen ei saisi koskaan tolla tavalla ilmaista hysteriaansa, että hän siis raiskaa. Lähentelee, siis tämän kirjan perusteella se on niin kuin ollut hyvin arkipäivää, se sen semmoinen kotelointi ja käsiksi käyminen ja niin kuin ikään kuin verbaalisesti häirintä.
Mutta just toi, että ilman sitä hysteriaa, eli jos naisen hysteria on aina ollut sitä, että se kääntyy sisäänpäin ja itsensä vahingoittamiseksi, niin sit niin kuin miehen hysteriaka on sitten tätä, että hän vahingoittaa ympärillä olevia ihmisiä. Mutta just toi, kun sä sanoit tuon Frostensonin vallasta ja tosta, että sekin on ollut näille naisille myös ihan hirveän raskasta, koska nämä lähennelleet naiset on useimmat olleet just siinä taiteen kentällä toimivia tyyppejä. Että Frostenson, kun se on ollut tämmöisen niin kuin 80-luvun niin kuin naisvetoisen lyriikan tämmöinen aloittaja, niin sitten sitä on arvostettu niin hirvittävästi ja ihailtu ja kunnioitettu, että sitten kun hänen miehensä on siinä jotenkin silleen moikka moi, niin kaikki on aika avoimena hänelle tälle miehelle. Ja sitten kun tämä mies toimii näin, niin sitä tuntee myös kauheita syyllisyyttä, että voi ei, että tämä niin kuin tämä nainen ja nyt tämä mies, ja sekin asettaa semmoisen oudon niin kuin valon siihen koko kohtaamiseen, että mutta erikoinen persoona täytyy sanoa.
Mutta sitten tässä kirjassa on vielä yksi erittäin merkittävä henkilö, ja se on jo mainittu Sara Danius, joka valittiin pysyväksi sihteeriksi muutama vuosi sitten Ruotsin Akatemiaan. Nyt Danius on siis edes mennyt, hän kuoli syöpään hiljattain. Ja Danius oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen, tai siis ensimmäinen Ruotsin Akatemiassa, joka päätti niin kuin puuttua sitten tähän Arnon toimintaan. Toki se tapahtui sitten tämän Dagens Nyheterin jutun jälkeen, mutta en nyt tiedä, olisiko se voinut tapahtukaan ennen sitä. Mutta että Danius päätti tarttua toimeen ja hän otti yhteyttä juristeihin ja hän päätti, että Akatemian täytyy selvittää perinpohjaisesti tämän, sekä tämän Arnon niin kuin toimet että sitten tämän foorumin, eli tämän Frostensonin ja Arnon yhteisen kulttuuritilan toimet, koska Akatemia on kuitenkin rahoittanut sitä foorumia avokätisesti.
Ja Arno on hallinnoinut tämän Akatemian omistamia ulkomaan residenssejä, niin kuin vaikka jotain Pariisin ja Berliinin paikkoja. Niin.
Mutta loppujen lopuksi kävi sitten niin, että siellä Akatemiassa heräsi, siellä niin kuin Akatemia jakaantui oikeastaan kahtia, että oli sitten niitä jäseniä, jotka puolustivat Daniusta, he olivat oikeastaan kaikki niin kuin, ikään kuin niin sanotusti nuorempia jäseniä tai niin kuin viime vuosina valittuja jäseniä. Ja sitten tämä vanha siipi oli sitten Arnon ja Frostensonin hyviä ystäviä ja he sitten vastustivat näitä Daniuksen hankkeita. Ja niin siinä sitten loppujen lopuksi kävi, että keväällä 2018, eli siis muutama kuukausi tuon Dagens Nyheterin jutun julkaisemisen jälkeen, niin Sara Danius sitten joutui eroamaan pysyvän sihteerin toimesta.
Joka onneksi herätti hirveitä mielenilmaisuja ja mielenosoituksia ja kulttuuriväki polemisoi sen jälkeen ja vaati akatemialta toimia. Ja tämä Matilda Gustafsson, hänellä oli sovittuna tämän Sara Daniuksen kanssa siis iso kunnon perusteellinen haastattelu, mutta sitten siinä aikana Danius sairastui ja se jäi sitten täysin tekemättä. Että se olisi ollut kyllä tosi kiinnostavaa, olisi saanut hänen äänensä tähän vielä. Mutta se, mikä Daniuksessa just on mahtavaa, että nämä monet naiset, jotka sanoo, että nyt Nobel Akatemia tai Ruotsin Akatemia antaa nyt tiedotteen tästä tilanteesta, niin, ja Sara Danius astui ulos ja kaikki nämä naiset odotti, että sieltä tulee taas jotain diba-daba, ei meidän Ruotsin Akatemiassa, tämä on ihan semmoista jotain niin kuin yleistä sanahelinää, niin se oli näille naisille ollut tosi merkittävä, että sitä Danius oli sanonut sen, että niin kuin ryhdytään toimiin ja ylipäätään tuonut sitä viestiä, että hän uskoo näitä 18 naista, jotka tämä Matilda Gustafsson sai tähän artikkeliinsa puhumaan. Ja mulla meni ihan viluväärät siinä kohdassa, kun tämä kuvaa tosi hienosti tämmöistä journalistista prosessia, tämä Gustafsson tässä, että miten se lähtee se prosessi ja miten se koko ajan pelkää. Ihan sama, mitä on kertonut nämä She Said-kirjan toimittajat Jodi Kantor ja nyt en muista tätä toista näistä, jotka kirjoittivat siis Harvey Weinsteinin tapauksesta, että kuinka he eivät pelänneet omasta puolestaan, mutta pelkäsivät, että ne naiset peruu ne, että ne ei uskalla tulla julki. Niin samaa pelkää just tämä, että niin se koko ajan, kun se julkaisupäivä lähestyy, niin se pelkää ihan hulluna, että ne naiset ei uskallakaan. Ja niitä tulee niitä perumisia, mutta lopulta ne saa sitten ihan viime hetkellä 18, joka on siinä vaiheella, että uskaltaako hän tulla vai ei. Niin he uskaltavat, vaikka ne on muuttanut kaikkia detaljeja, jotta nämä naiset ei olisi ihan niin kuin tunnistettavissa niistä jutuista. Niin sitten ne huomaa, että okei, heitä on 18, niin yhtä monta kuin on akatemiassa näitä jäsentäkin, että siinä oli semmoista symboliikkaa. Mutta hän kirjoittaa tosi hyvin siinä niistä semmoista epäilyksistä ja ahdistuksesta ja pelosta ja sitten siitä, kuinka hän itse on yhteyksessä Arnoon ja yrittää saada Arnolta kommenttia, mutta ei koskaan saa. Ja kuinka hän niin kuin sitten menee itse viimeinkin, uskaltautuu sinne foorumiin tai silleen vähän niin kuin uskaltautuu, koska siitä on tullut semmoinen myyttinen hirveä paikka. Ja menee sinne ja sitten he astuvat ystävänsä kanssa yhteen huoneeseen ja siellä on Arno jonkun herraseurojen kanssa ja sitten tämä Arno huutaa, hei katsokaa, nyt tulee tyttöjä, kommentoi näin.
Ja sitten se on niinku tosi, se on niinku todella, niinku, se on jotenkin koomis siinä, no itse asiassa kirja alkaa siitä. Ja sitten niinku tavallaan siihen palataan siihen hetkeen uudestaan, mutta että koska se Gustafsson on tosi pitkällä siinä vaiheessa sen jutun kanssa ja siksi hän sitä jännittää mennä sinne, koska se niin kuin miettii, että tietääkö se Arno siitä, että hänestä ollaan tekemässä tämmöistä juttua. Niin. Että se julkaisuhetki on niin kuin kauhean lähellä ja se tietää, että pian sen foorumissa vierailun jälkeen hänen täytyy ottaa yhteyttä siihen Arnoon ja pyytää kommentteja, mutta että sitten hän niinku tajuaa, että no ei hän tiennyt siitä jutusta tai häntä ei sitten ehkä kiinnostanut myöskään, koska kuten sanottu, että hänestä oli jo silloin 90-luvulla tehty juttu, mutta koska siitä ei tullut mitään isompaa, ei tullut mitään seurauksia hänelle, niin silloin hän niin kuin ihminen on hyvin oppivainen ja silloin hän myös oppi sen, että hänellä on niin kuin asema, jota ei voi horjuttaa ja että hän ei niin kuin joudu edes vastuuseen niistä teoistaan.
Niinpä.
Et sinänsä häntä on uskomaton story myös sinänsä, että Arno sai loppujen lopuksi sitten syytteen kahdesta raiskauksesta ja myös tuomiot kahdesta raiskauksesta.
Kyllä. Ja siis sekin, että nämä haastatellut naiset on siinä, että ne on ihan varma, että ei hän tuu saamaan mitään tuomioita, mutta onneksi heillä oli sen verran paljon kaikkea, niin kuin on terapeuttien lausuntoja ja chatteja ystävien kanssa ja niin paljon sitä todistusaineistoa sitä ympäriltä, mitä ne on saanut koottua, niin että se tuomio pystyttiin sitten antamaan. Mutta millaisia tunteita tämä herätti tämä kirja sinussa? Sä oot seurannut tätä paljon enemmän kuin minä tätä koko Nobelin keissiä. Miten paljon tässä oli sulle niinku uutta asiaa ja oliko sulla jotain sellaista erityistä, mikä niinku?
No en mä tiedä. Sitten välillä mä ajattelen, että mä oon niinku kauhean tunteeton lukija, kun mä saattaa olla, että musta erityisesti herää niinku tunteita. Mm. Mutta mulla heräsi irtyä tästä ajatuksia ja siis tässä oli niinku tavallaan se peruskuvio oli selvillä, mutta totta kai, että tää on tosi hyvä kirja mun mielestä. Siis tää on niinku ihan uskomattoman hyvin kirjoitettu tämmönen niinku journalistinen tosi tarina. Tässä on hyvin selkeät henkilöt ja mun mielestä se Gustafsson taustottaa ne henkilöt todella hyvin. Siis niin pitkään kuin tietokirjassa pystyy taustottamaan, että siis johonkinhan ne pitää sitten perustaa ja sen enempää ei voi kertoa. Mutta että mun mielestä näistä niin kuin muodostuu kuitenkin tosi selkeät henkilöhahmot. Frostensonista ei, mutta sekin on kiinnostavaa, että siellä on ikään kuin yksi sellainen tosi mystinen hahmo. Ja sitten just mitä säkin viittasit siihen ajankuvaan, musta oli niin kuin, se oli tosi kiinnostavaa ja mulle täysin uutta, niin kuin joku 80-luvun ruotsalaisen kulttuurielämän ja tämmöisen uuden kulttuurieliitin syntyminen, johon liittyy myös, jotenkin mä tykkäsin myös tässä siitä, että se ei, se oli jotenkin niin kuin, se oli niin journalistinen, että se haki myös semmoista kokonaiskuvaa, että koska siihen liittyy myös paljon hyvää ikään kuin siihen foorumin toimintaan, niin kuin siis kyllä, taiteen näkökulmasta. Ja se oli kauhean kiinnostavaa, mutta että esimerkiksi siis yksi ajatus, mikä mulle heräsi, ja tämä on nyt vähän hassu ajatus, mutta kun mä jäin niin kuin miettimään sitä Arnon ranskalaisuutta, koska mä niin kuin, kun sehän oli vähän niin kuin, että jos miettii, että millä tavalla se niin kuin otti näihin nuoriin naisiin kontaktia, sehän oli niin kuin hyvin hävytön ja hyvin niin kuin suorapuheinen, mutta kun ne oli niin kuin tosi huonoja ne sen kommentit, ja ne oli siis semmoisia niin kuin tosi mauttomia, siis semmoisia, että se oli ihan överi se hahmo. Ja se oli just semmoinen, että se saattoi just sanoa, että sulle pitäisi olla äävärämpi kaula-aukko. Sille, että anteeksi, toi on niin huono toi kommentti. Mutta sitten mä ajattelin, että sillä täytyy olla merkitystä, että se on ranskalainen ja se on tavallaan niin kuin, se on siis mun mielestä rasismia. Mm. Se on niin kuin positiivista juuri syrjintää, niin mitä ne niin kuin se ruotsalainen kulttuurieliitti, miten se katsoi tätä Arnoota, että sitten, että vaikka se oli semmoinen niin kuin höpöttävä sähköasentaja siis niin kuin de facto, mutta sitten ne oli silleen, että hän tuntee viinejä ja hän tulee Ranskasta, eli hänen täytyy olla vältävän kulttuurelli, onko hänellä baskeri tässä niin ja viikset. Että silleen, että mitä, että toi on niin kuin todella tommoinen niin kuin stereotyyppinen sarjakuvahahmo.
On.
Mutta sitten pelkästään siksi, koska hän oli ranskalainen, niin hän pääsi tähän asemaan. Mä en usko, että jos hän olisi ollut vaikka turkkilainen muslimi ja hän olisi kommentoinut tuolla tavalla, niin hänelle tuskin olisivat nämä Ruotsin akatemian ovet ei tässä samalla nähdään tavalla avautuneet.
Joo, ja tässä nähdään just tämmöisen stereotypioiden voiman, että mihin ne voi johdattaa. Ja sitten tässä oli niin kuin jotenkin kyllä tosi kiinnostavaa tämä, miten tämä pohti just sitä, no valta ja vallankäyttö ihan siinä näkökulmassa, että tämä, niin kuin tämä miten tämä akatemia ei, ja tämä Ruotsin kulttuuriväki ei tajua millään lailla, että niillä on valtaa, tai siis ei niin kuin halua, eikä niin kuin kykene tunnustamaan sitä, niin kuin tämä Gustafsson kirjoittaa tässä, että heillä on ihan helvetisti valtaa. Ja niin kuin he päättävät ihmisten elämistä siellä. Mutta sitten se vallankäyttö, että mikä niin kuin liittyy just raiskaukseen. Ja sitten tässä on yksi semmoinen iso asia, että kun tässä on, tosiaan kun hän on tämmöinen joka paikan tämmöinen Frenchman, joka siellä pyörii ja jakelee poskisuukkoja ja sitten vähän kourasee perseestä. Ja sit alkaakin niin kuin, mutta sitten hän syyllistyy todella vakaviin raiskauksiin ja siinä on parikin haastateltavaa epäilee, että hän on laittanut jotain heidän lasiin, että heillä on täysin pimennyt ja sitten he ovat heränneet raiskattuina jostain foorumin takahuoneesta. Ja sitten tässä on niin kuin, tosi monta kertaa on tapahtunut jotain vakavaa tai ikävää tai melkein tapahtunut. Ja sitten Arno aloittaa semmoisen pommittamisen, että se saattaa myös välillä säikähtää, että nyt hän ehkä meni nyt liian pitkälle ja nyt täytyy tässä jotenkin niin kuin pysyä väleissä ja näin. Mutta sitten se myös niin kuin todella maanisesti pommittaa näitä naisia ja soittelee niille, että ne ei niin kuin pääse niistä eroja. Sitten kun ne naiset pelkää sitä ja pelkää mitä kaikkea se voi tehdä, niin ne vähän yrittää pysyä kuitenkin väleissä, koska ne törmäilee jatkuvasti jossain foorumin illoissa tai ylipäätään jossain Vaasakaatta, niin Vaasastanin kaduilla, niin sit, että ne niin kuin vähän niin kuin yrittää normalisoida suhteet tähän ihmiseen. Mutta sitten tapahtui sitä, että niin kuin ne naiset saattaa uudestaan mennä Arnon luo. Tai sitten ne, niin kuin, että no nyt tässä on nyt tavattu jo muutaman kerran tämän hirveän incidentin jälkeen. Että ei tässä mitään, että nyt, ei tässä, no nyt se haluaa, että viedä mut teille. Ja nyt se ei pääse kotiinsa nukkumaan, että se haluaa tulla meille nukkumaan ja muuta vastaavaa. Sitten niin kuin just tulee semmoinen, että naiset, älkää nyt saatana ottako siltä ukkoa vastaan kotiin. Ja sitten tapahtuu koko ajan, niin kuin sitten. Voi tulla tosi vakavia tapahtumia sen jälkeen, kun on antanut sille uuden mahdollisuuden ja kuvitellut, että tässä nyt ollaan taas ihan tavallisissa väleissä ja normalisoitu tämä tilanne. Tässä on tosi paljon tällaisia esimerkkejä.
Niin on, ja sitten se oli mun mielestä se oli itse asiassa kiinnostavaa, että mitä se herätti minussa just ne kohdat, koska tässä annetaan ääni siis näille naisille, että he ovat niin kuin minä muodossa sitten kertomassa näistä erilaisista tapahtumista. Suurin osa siis kyllä pseudonyymeillä. Mutta kun mullekin tuli mieleen silleen, että ihan kun taisi ollut just joku niin kuin telkkari, jännäri, sarja, että muutenkin niin kuin vaan koko ajan huutaa niille niin naisille, että älkää menkö sinne asuntoon, älä mene siihen taksiin, älä tee sitä.
Ajan.
Ja niin kuin näin. Ja sitten, mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa myös, ja kun se Gustafsson itse ottaa tämän esille, että kun hänkin niin kuin tavallaan, kun hän oli sitten koonnut tätä materiaalia ja on niin kuin ilmiselvää, että se Arno on siis syyllistynyt rikoksiin ja muihin siis täysin sopimattomiin ja tuomittaviin tekoihin. Mutta silti, että se Gustafsson itsekin niinku tuskastuu tavallaan niihin naisiin ja sille tulee semmoinen olo, että se haluaa niinku ruveta muokkaamaan niitä storeja. Siis sen takia, että niitä naisia uskottaisiin ja että se niinku tuskastuu just siihen, että miksi ne niinku, miksi ne ei lähteneet pois sieltä asunnosta tai miksi ne niinku, miksei ne pyytäneet jotain taksia pysähtymään, kun ne oli Arnon kanssa yhdessä taksissa ja siinä alkoi niinku tulla vähän semmoinen fiilis, että tässä ehkä tapahtuu jotain pahaa. Siis me tiedämme sen lukijana, eihän se nainen sitä tiedä siinä taksissa. Tai että sitten kun nämä naiset lamaantuu vaikka raiskauksesta, että niin kuin, että sitten se Gustafskakin itse tuskastuu. Ja se on mun mielestä tosi hyvä, että se tunnustaa sen ääneen.
Kyllä.
Koska siinä niin kuin tuli, mullekin tuli lukijana just semmoinen niin kuin turhautuminen, että
samoin.
Miksi, että miksi että teidän pitää niin kuin pitää enemmän puolianne. Mutta siis kaikkein kiinnostavinta siinä on mun mielestä niin kuin mun oma reaktio, eikä se, että millä tavalla ne naiset niinku käyttäytyy, koska et sit niinku,
koska sen pystyy selittämään, mutta silti on silleen, että miksi?
Se on tosi kiinnostavaa, että meillä on ihan kuin meillä on niinku joku intuitiivinen niinku haluttomuus ymmärtää siis niitä naisia. Ja se on niinku, siellä on ydin jossain niinku, jos ei nyt naisvihas, mutta jossain naisinhossa tai jossain niinku, jossain semmoisessa ikään kuin just siinä. Jos siinä mikä on niin kuin kaiken ongelma myös, että niitä uhreja ei uskota.
Niin siinä ikiaikaisessa
niin kuin herää se semmoinen, että apua puolustaudu ja karkaa.
Just niin. Ja sitten siinä ikiaikaisessa siinä sille, että niin kuin, olikohan sinussa nainen kuitenkin sitten vähän syytä, että näin pääsi käymään
niin
ajattelussa, mikä, niin kuin, mikä meillä on vallalla. Mutta just semmoista tässä hyvä tässä kirjassa, että se pysähtyy pohtimaan just tätä niin kuin raiskauksia ja seksuaalisen hyväksikäytön niin kuin käsitteitä. Ja siis sanoo myös siitä, että kuinka moni näistä uhreista, kun se just sanoo tuskastuansa tähän asiaan, niin se sanoo, että moni näistä uhreista halusi jotenkin niin kuin ottaa sen oman tarinansa haltuun ja niin kuin tavallaan niin kuin pienentää sitä, mitä on tapahtunut. Pistäisi johonkin semmoiseen häiriöön tai sellaiseen, mitä tapahtuu humalassa ja hei, ollaan niin kuin moni näistä tai parikin sanoo näistä haastatusta naisista sitä, että ne halusivat olla vähän semmoisia irtonaisia, että niin kuin, että olin ollut niin siveä ja se aika oli niin sellaista julkeaa, että halusin olla kerrankin semmoinen nainen, joka maailman nainen, joka niin kuin vähän harrastaa seksiä jonkun kanssa ihan sama, vaikka se onkin tapahtunut silleen niin kuin ei mitenkään halutusti ja niin kuin jotenkin, että ne haluaa niin kuin tehdä sitä sellaisen vaan, se oli vaan semmoinen tapahtuma, ei se ole mikään raiskaus. Ja sitten niin kuin tosiaan toinen syy tietenkin oli myös tämä pelko, että pelättiin Arnoa ja haluttiin pysyä hänen kanssaan hyvissä väleissä. Mutta se menee tässä, se Gustafsson siterää tässä semmoista saksalaista kulttuurihistorioitsijaa kuin Mithu M. Sanialia, joka on kirjoittanut raiskauskirjan vuosi sitten. Ja siinä se tämä Sanial kirjoittaa siitä, että kuinka meillä on vain yksi tapa puhua raiskauksesta, että kuva uhrista perustuu vanhoihin käsityksiin, joissa naisen kunnia ja henkilökohtainen arvo liitetään hänen vartalonsa ja seksuaaliseen puhtauteen. Sellainen ajatustapa muuttaa raiskauksen hyökkäykseksi naisen syvintä olemusta vastaan. Hyökkäys likaa hänen sisimpänsä ja jälkeenpäin voimakkain tunne on kulttuurimme ohjaama häpeä. Että kuinka on mahdollista, että niin merkittävästä ja yleisestä kokemuksesta ei saada aikaan kuin yksi yhdenlainen tarina. On kai selvää, että väkivaltaa voidaan reagoida yhtä monella tavalla kuin on uhrejakin. Eli just se, että tavallaan, että näillä naisilla ei välttämättä ollut niinku sanoja puhua siitä, mitä on tapahtunut, jos se ei ollut raiskaus. Ja tämä on se, mitä me ollaan puhuttu siinä Cat Person -novellistakin, että tavallaan kun Me Toon alla on käyty niin mahtavia keskusteluja. Ja yksi keskustelu on ollut just tämmöinen vähän tällainen, että no suostunut seksiin, ettei A, toi mies loukkaannut, B, tee jotain pahempaa, jolloin tämä on raiskaus, jolloin mä oon todellakin uhri. Niin sitten se, että niinku, ei tavallaan halua sanoa sitä sanaa raiskaus, koska siitä oli niin helposti identiteetti. Ja silloin sä oot uhri ja silloin se niinku leimaa sun koko loppuelämää ja sun koko koko sun olemusta on vahingoitettu niin vahvasti. Mm. Että se on musta hienoa, että se pohtii tätä asiaa siinä, että miten se onkin niin mahdollista. Että se on niinku, sen takia naiset yrittää pienentää tapahtunutta monta kertaa. Ja yksi sanoi tässä silleen, mikä kuulosti ihan hurjaltakin melkein, mutta yksi haastateltava sanoi näin, että olen iloinen, että onnistuin normalisoimaan tilanteen. Ajattelen, että olen niinku, nyt mä summaan tämän vähän omin sanoin, että itse provosoin, olin kanssarikollinen, mutta olin siis toimija. Se on se käytännössä niin. Sen ajatus siinä.
Mutta sitten mä mietin myös, että mun mielestä toi Gustafsson onnistuu itse asiassa kuvaamaan. Nehän on tosi erilaisia ne tapaukset, mitä kautta ne naiset niin kuin sitten tavallaan, että osa tulee raiskatuksi ja osa tulee just sillä semmoisella harmaalla alueella, jonne ei niin kuin sitten loppujen lopuksi halunnut päätyä, vaikka olisi ehkä halunnutkin päätyä sen Arnon kanssa sänkyyn. Mutta kun se Arnohan käyttäytyy yhtäkkiä myös tosi väkivaltaista, niin kuin tavallaan, että sitten seksistä tuleekin yhtäkkiä niin kuin silleen väkivaltaista, se ei, että se on semmoista niin kuin epämiellyttävää harmaata aluetta, kyllä. Joka jättää niihin naisiin niin kuin jäljen. Niin mun mielestä se just onnistuu toi Gustafsson siinä, että se pystyy niin kuin todella näyttämään just sitä, että ei ole vain yhtä tarinaa ja ei ole vain yhtä tapaa niin kuin reagoida siihen. Siksi toi on niin kuin tosi tosi hyvä toi kirja. Mutta jotenkin mä just mietin vielä just sitä, että miten ne naiset niin kuin tavallaan päätyy sen Arnoon kelkkaan. Mä tykkäsin tuossa kirjassa myös siitä, että moni niistä naisista sanoi, että ne just itse halusi sitä. Että ne niinku yksikin sanoi mun mielestä, ja mä olin silleen, että juuri niin, että naisilla on mun mielestä oikeus myös huonoon miesmakuun. Tavallaan, että miksi naisilla pitäisi olla jotenkin niinku ihan mielettömän hyvä miesmaku, koska yksi niistä sanoi, että minua sekä inhotti että kiehtoi, siis se tyyppi.
Just niin.
Ja se on täysin tunnistettu, ja sehän on siis niinku naisten oikeus myös, että kyllä ne saa päättää, että minä harrastan seksiä vähän tuommoisen inhottavan miehen kanssa.
Niin, ja just tuommoisen, että olen nyt se maailman nainen ja te harrastan seksiä, mitä vitun väliä. Niin. Ja sitä paitsi se on Katrin Frostensonin mies, wow, tai jotain vastaavaa. Ihan sama mistä motiiveista, eikä naisella tarvitse olla mitenkään niinku korkeampi moraali sen suhteen, kenen kanssa menee sänkyyn vaan.
Niin, ei niin, vaan että just silleen, että no minä nyt haluan tuon, että se on kyllä jotenkin niinku tosi slaimia. Niin kuin ällö, mutta jotain siinä niin kuin on kiehtovaa. No, mutta sitten se ajautuukin tilanteeseen, johon se nainen ei loppujen lopuksi olisi halunnutkaan päätyä. Mm. Et sitten mä niin kuin mietin myös sitä, että ehkä, no Pohjoismaat on sille, se on tavallaan myös niin kuin ongelmallista, että me koko ajan hoetaan, että Pohjoismaat on tosi tasa-arvoisia, koska se voi niin kuin tavallaan ikään kuin sokaista meidät, että sehän on ihanne, että Pohjoismaat olisivat tasa-arvoisia, mutta se ei niinku oikeasti pidä paikkaansa, että on myös tilanteita, jotka on oikeasti vaarallisia. Ja siis vaikka mä vastustan sitä, että naisten pitäisi niinku pelätä elämää ja niinku elämistä, mutta mä niinku mietin, että ehkä noissa tilanteissa, jos niinku tiedostettaisiin, että itse asiassa Pohjoismaat eivät ole tasa-arvoisia, niin sitten se voisi suojata meitä naisia tietyiltä tilanteilta, jos me niinku oikeasti tiedetään se. Mutta
kyllä, ja mun mielestä niin kuin sanon vain tähän väliin, että Mariam Abdulkarim kirjoitti just siinä Evelina Talvitien kanssa kirjoittamassaan 10 myyttiä feminismistä, että kaikista vaarallisin myytti on tämä tasa-arvon myytti Suomessa, että koska se estää meitä näkemästä sitä, miten asiat on, ja me viljellään tämmöisiä niin kuin hurutotuuksia, jotka ei ole totta ollenkaan.
Et sitten niin kuin tavallaan, mä just mietin silleen, että kun tässä lukee tässä kirjassa, että se nainen on matkalla taksissa sen miehen kotiin, ja me tiedetään lukion, että siinä tulee käymään huonosti, koska muuten se story ei olisi päätynyt tuohon kirjaan. Mutta tärkeintä on just tajuta se, että se nainen siinä taksissa ei tiedä sitä, koska se nainen niin kuin luottaa elämään. Ja sehän on tavallaan tosi ihanaa.
Kyllä,
sehän on
kyllä.
Aivan siis ihanaa.
Kyllä.
Että sen vieressä istuu niin kuin oikeasti hirviö, koska sehän on siis selkeästi niin kuin
on.
Hirviö se mies. Niin, mutta et se ei tiedä sitä. Se, niin kuin, se on saanut elää tähän asti elämäänsä sillä tavalla hyvää elämää. Että se ei ole kohdannut sellaista pahuutta elämässään.
Niin ja sitten se oli niin kuin se just tästä, että tässä yksi haastateltava kertoo siitä, kuinka hänen oma mies oli silleen kyseenalaistanut sitä silleen, että mutta siis mitä, että sä menit sen luo takaisin uudestaan? Että se vähän niin kuin nollas sen tapahtuneen raiskauksen tai seksuaalisen hyväksikäytön, mä en nyt muista mikä tässä oli kyseessä, mutta kuitenkin, että sä menit uudestaan sen luo, että niin kuin, ja olit jotenkin vähän niin kuin ystävä sen kanssa. Ja sitten siellä naisilla, että niin kuin tämä, tosi moni nainen näistä kertoi sitä, että kun nämä tapahtumat tuli julkisuuteen, ne yhtäkkiä alkoi niin kuin oikeasti ajatella sitä, kun se oli ollut sellainen asia, joka laitetaan johonkin pikku mustaan laatikkoon sängyn alle, eikä sitä avata koskaan. Ja sitten ne oli yhtäkkiä alkanut ajatella sitä, kun kaikkea tapahtunutta. Ja sitten se oli niin kuin viimein se nainen saanut kertoa juuri tälle miehelleen, että se oli itse asiassa Arnoa. Ja sitten se oli jo saanut panna sen konteksti, että hän on tehnyt tätä monelle naiselle tämä sama ja sillä on ollut just niin kuin valtaa ties mihin asioihin, niin niin sekin oli jotenkin kertoi myös siitä, että miten vaikea on puhua tämmöisestä asiasta, joka välillä voi liukua siitä ei niin selkeästä raiskauksesta ja seksuaalista hyväksikäytöstä johonkin muuhun, johonkin harmaammalle alueelle.
Niin ja sitten tavallaan niin kuin just se, että kun siellä oli monia naisia, siis osa naisista sitten pisti välit kokonaan poikki siihen Arnoon, mutta osa just ei pistänyt. Ja sitten mä luulen, että se on itse asiassa miehille tosi vaikea niin kuin ymmärtää sitä, kun joskus vuosia sitten mä ajattelin, että vaikein keskustelu, niin kuin, että kun yritti puhua feminismistä miesten kanssa, niin mä tajusin, että mä en pystynyt keskustelemaan miesten kanssa, jotka, no päteehän se siis naisinkin, mutta että semmoinen keskustelukumppani, joka on sitä mieltä, että patriarkaatti ei ole totta, niin silloin se niin kuin tavallaan se keskustelun, me ei voida käydä sitä keskustelua, kun silloin me puhutaan niin kuin kahdesta ihan täysin erilaisesta todellisuudesta.
Oletko se mukaan joutunut tämmöiseen keskusteluun?
Eli silloin niin kuin tavallaan tietyt semmoiset premissit siinä keskustelussa pitäisi olla niin kuin samat. Ja sitten mä luulen, että toi liikkuu jotenkin sillä samalla, niin kuin, että miehet ei, kun se liittyy kuitenkin mun mielestä tietenkin niin kuin patriarkaattiin, tavallaan siihen, että nainen kuitenkin niin kuin automaattisesti ajattelee just, mitä sä viittasit siihen, että kunhan ei loukkaa sitä miestä, kunhan säilyttää sen miehen kasvot, mikä on niin kuin ihan järjetöntä. Niin. Mutta toki siinä se nainen yrittää säilyttää myös omat kasvonsa ja ikään kuin säilyttää jonkun kontrollin siihen tilanteeseen, että okei, nyt tapahtuu jotain niin kuin ihan kauheaa ja tosi pahaa, mutta jos mä meen tähän seuraavaan tilanteeseen silleen lungisti ja tavallisesti, niin ikään kuin mitään ei ole tapahtunut. Ja sitten mä luulen, että siinä on myös tämmöistä niin kuin psykologista ikään kuin niin kuin ymmärrettävää semmoista kontrollin halua, että pystyy just kontrolloimaan jotenkin sitä, no sä viittasit siihen niin kuin omaan tarinaan ja niin edelleen. Ja mä luulen, että se niin kuin ikään kuin se, että palaa sen Arnon luo, liittyy jotenkin niin kuin siihen, että sitä yrittää niin kuin normalisoida ja neutralisoida sitä suhdetta.
Mutta Johanna, mä oon tässä, mitä kauan me ollaan puhuttu, puoli tuntia odottanut, että koska sä kerrot siitä, että sä oot itse tavannut Arnoon.
Niin, mä olen säästänyt sitä tänne loppuun, koska kun tätä kirjaa lukies, mä ajattelin vaan, että varmaan aika moni, joka lukee tätä, niin sitten päivittelee sille, että miten tämä oli mahdollista. Ja mä en kestä sitä keskustelua yhtään.
Miten natsismi oli mahdollista? Niin. Minä olisin varmaan ollut siellä eturivissä natsina pyörimässä. Mulla ei ainakaan mitään niin kuin suurta odotusta ihmiseltä.
Ei, siis että se oli mahdollista, koska me annoimme tämän kaiken tapahtua. Siksi se oli mahdollista. Ja siis niin kuin, että kysymys on todella isosta paradigman muutoksesta meidän ajattelussa. Ja sen takia nyt on tosi helppo sanoa, että on kyllä ihmeellistä, että tapahtui. Mä siis tapasin Jean-Claude Arnoon Göteborgin kirjamessuilla ehkä 5 vuotta sitten Park Hotellissa tai siellä hotellin alabaarissa. Siellä on aina tämmöiset epäviralliset kirjamessujen jatkot joka ilta. Ja sitten mä keskustelen sen, hän on siis nainen, tämä kirjailija, hänen kanssaan. Sitten yhtäkkiä siihen jotenkin vähän niin kuin hiipii sieltä takavasemmalta. Sitten mä katsoin, että mikä toi hyypiö on, koska sillä on niin kuin semmoinen mun mielestä kauhean likainen tukka. Sitten se oli mun mielestä hirveän lyhyt, mutta voi olla, että mun muisti tekee tästä tepposet. Ja sitten sillä oli aivan liian iso nahkatakki päällä. Ja sitten mä huvittaa, koska tässä kirjassakin puhutaan koko ajan sitten sen nahkatakista. Mutta se oli niin kuin tämmöinen. Ja sitten mä en kuullut yhtään, että mitä se sanoi sille kirjailijalle. Sitten se kirjailija hetken siinä jutteli ja sitten se mies häipyi ja se kirjailija kääntyy juttelemaan takaisin mulle ja se sanoi, että jos toi mies pyytää sua sen sviittiin, on hirveän vaikea tänään ääntää sitä ihan siis veetä. Monta kertaa ollut silleen sviitti.
Sä oot tämmönen maailman kansalainen. Sweet.
Niin, että jos hän pyytää sua joskus sviittiinsä, niin mulla on yksi neuvo. Älä mene sinne.
Siis tämä kuulostaa siltä, mitä Weinsteinistä viljeltiin niin kuin niin. Maailman sivu. Joku Courtney Love, kun siltä kysytään jotain jossain niin kuin red carpet haastattelussa. Ai mikä mun neuvo on nuorille aloittelijoille, taiteilijoille tai naisille? Silleen, niin kuin, että jos Harvey Weinstein pyytää sua hotellihuoneeseen, älä mene. Että mä saan tästä varmaan jonkun liability-syytteen, mutta anyway, sanon tämän. Niin. Ja niin kuin, joku Simpson-vitsit ja muut vastaavat.
Niin. Eli se oli niin kuin täysin siis yleisötiedossa oleva juttu. Ja se, mitä se herätti mussa, se ei todellakaan herättänyt mussa mitään sellaista, että että nyt teen, ilmoitan tästä hotellidirehtöörille. Tai siis en mä tiedä, mitä mä olisin niin ikinä voinut tehdä, mutta siis sinänsä, että se herätti musta vaan vähän silleen, jos mä sanon ihan rehellisesti, niin sehän tavallaan herättää niin kuin mielenkiintoa. Sehän on sille, että hetkinen, tässä piilee siis joku tarina. Totta niin. kai mä tiesin, mihin se viittaa.
Joo.
Totta kai mä tiesin, että naisena sinne ei kannata mennä. Eli mä tiedän, mitä siellä sitten niin kuin mahdollisesti voisi tapahtua. Ja siis, että sehän kertoo jo, että me tiedämme siis, että mitä on tapahtunut aiemmissa juhlissa. Ei ehkä niin kauhean kivoja asioita.
Kyllä, ja näissä kirjassaan kerrotaan näistä hänen Göteborgin hotellihuoneen juhlista, jossa hän on aina kainalossa kaksi hyvin nuorta tarjoilijaa. Ja hänellä on se nuoria tarjoilijoita, ja sitten hän kulkee joka paikka, ja hänellä pitää aina olla kainalla puolessaan ne kaksi hyvin nuorta tarjoilijaa naista. Niin.
Ja sitten sekin on ne, ja sitten kuitenkin, että kun se kirjailijakin, se on tosi makea tyyppi, ja se on niin kuin ja se on just tosi feministi. Se oli jo silloin tosi feministi. Mä olin tosi feministi. Mutta silti, silti se oli vaan tommonen heitto. Siis tavallaan sehän, eikä se ole pelkästään heitto. Sehän oli mulle neuvo. Sehän oli niinku tosi makea tapa siltä kirjailijalta ikään kuin varoittaa, että älä sit mene sinne. Mutta tavallaan siihen aikaan, siis 5 vuottakin sitten ajateltiin niin, että tää on ainut, mitä me voidaan tehdä.
Niin, aivan.
Eli että me varoitetaan ikään kuin niin. toisia naisia, että sinne ei...
Niin, ja plus, että pitää ottaa se semmoinen vähän, että no, se on niitä tyyppejä.
Niin. Ja sitten, niin aivan, koska toi oli toinen, mitä se musta herätti. Että eihän se ollut mitenkään sillä, että wow, törmään ensimmäistä kertaa elämässä tällaiseen.
No, mikä niin, tämä ilmiö on?
Niin sillä, että anteeksi, miksi sinne ei saa mennä? Vaan että sillä niin välittömästi tietää, että aha, okei, eli se on semmoinen tyyppi, jota pitää sitten varoa. Että näitähän on. Ei niitä nyt ole koko ajan kaikkialla, mutta siis niin kuin silleen, että me tiedetään se. Toi on niin kuin tavallaan semmoinen tarina, jonka me tunnemme.
Niin. Mutta toi, jos tuossa ihmettelee sitä, että miksi näin toimitaan ja muuten, kun sitten miettii just tätä, niin kuin tätä todistusvoimaa, mikä näillä naisilla on, joka on tullut esiin kaikista, on se nyt sitten Arno tai Weinstein tai muu, niin vaikka se on just tämmöinen kliseiseltä kuulostava lause, silleen, niiden naisten rohkeus, mutta mä olisin just se nainen, joka ei sanoisi sanakaan, mä en tulisi mitenkään esille yhtään millään lailla. Se on aivan mieletön, että nämä jotkut uskaltaa tehdä sen ja sanoa sen. Että siis kaikki kunnia näille juuri tämän kirjan naisille, koska he ovat se, että voi olla tämmöinen kirja, joka on nyt hirveän arvostettu ja palkittu ja muuta, mutta ei olisi tätä kirjaa, jos nämä 800 naista ei olisi uskaltanut kertoa sitä tarinaansa. Vaikka niin. se on millään tavalla kunniallinen, siellä on yhdenkin naisen tarina, jossa hän kertoo, että hän on käytännössä tämmöinen niin kuin kept woman, eli Arno maksaa hänen niin kuin asuntonsa ja heillä on vuosien seksisuhde. Ja tämä nainen sanoo, että se niin kuin tavallaan niin kuin minuus ja identiteetti katoaa koko siinä aikana. Se yrittää päästä sitä eroon siitä suhteesta, mutta se on ihan hirvittävän vaikeaa. Ja ystävät katkaisee välit häneen, kun on ihan se, että miksi sä oot tuollaisessa niin kuin riistosuhteessa ton niin kuin ukkomiehen kanssa ja ton hirviön kanssa. Ja sitten hän ei vaan pysty tekemään sille yhtään mitään. Ja ne on niin kuin tosi kauheita tarjonta kertoa itsestään, niin. mutta ne kertoo ne.
Ja hyvä niin. Ja koska ilman myöskään näitä tarinoita Arnolta ei olisi siis tuomittu myöskään.
Niinpä, niin. Hänet on siis luojan kiitos tuomittu, että se on tässä niin kuin upeinta. Mutta että tässä niin kuin tietenkin tämän kirjan ytimessä niin kuin varmaan kaiken kirjallisuuden jollain tavalla on valta ja vallankäyttö. Ja mun mielestä niin kuin tässä just tässä Sanna Nykvistin kirjassa hän siteeraa tämän Horace Engdahlin haastattelun SVT:llä. Itsekin on nähnyt sen, mutta hän sanoo siinä just, että niin kuin, jos viedään nyt tämä takaisin tähän Ruotsin akatemia, niin hän Englannilla sanoo siinä, että naiset eivät pärjää Ruotsin akatemian kaltaisissa instituutioissa, koska eivät kestä valtakamppailuja. On kyse vallasta, Engdahl sanoi. Indeed. Mutta oot sä jo ajatellut, mitä sä laitat päälle tiistain Nobel-juhliin? Viittaan tässä nyt Sara Daniukseen, jonka katedraalin omaiset vaatetukset olivat siellä aina tämmöisiä isoja huomion kohteita.
Siis posti on hukannut mun kutsun.
Aha. No mutta jos katsotaan telkkarista, niin voit sä vatsatapata kuvan, missä asussa sä katsot sitä sängillä.
Voin. Kyllä mä voin.
Mutta se on pakko sanoa, että nythän meillä on siis, nythän on palkittu Peter Handke ja tosiaan Olga Tokarczuk ja sitten tosiaan tässä, kun luin tässä Nykvistin kirjaa, joka nyt jäi tässä keskustelussa vähän vähemmällä huomiolla, mutta se on tosi hieno summaus Nobelin palkinnon historiasta. Siis ylipäätään se, että just tämä kaikki niin kuin propaganda ja loppaus siellä taustalla ja sitten tämä, niin kuin tämä Ruotsin pyhä puolueettomuuden niin kuin viljely, että he ovat puolueeton Ruotsia, tähän ei liity politiikkaa mihinkään ja mihin liittyisi enemmän politiikkaa kuin Nobelin palkintoon. Ja kaikki nämä skandaalit, mitä siihen palkintoihin liittyy ja kaikki tämä, niin kuin, mutta ennen kaikkea vitutti, kun luki nyt tämän Gustafssonin kirjan ja sitten luki tämän niin kuin sen jälkeen tämän Nykvistin kirjan just tästä niin kuin siitä, niin kuin miten sanoo, tämmöinen äijäinstituutio tietenkin, että niillä on myös niin kuin ihan rakenteessa kyvyttömyys tunnistaa se ja tunnustaa se, että ne on niin kuin ollut osiltaan niin kuin näyttämässä tietä tällaiselle vallan väärinkäytölle ja ignoraamassa sitä, että niin kuin siinä on naisia laonnut maahan sen niin kuin kaiken sen niin kuin vanavedessä. Mutta just ihan tämmöisiä perusfaktoja just siitä, että, niin kuin, että jos on niin kuin 115 kirjailijalle, tai itse asiassa nyt on 116, 116 kirjailijalle myönnetty Nobelin palkinto, niin niistä 15 on ollut naisia. Ja sitten Nykvist kirjoittaa tässä, että sodan jälkeen tuli semmoinen pitkä, niin kuin maailmansotien jälkeen tuli semmoinen pitkä käppi, että se, oli, että se niin kuin miettii sitä, että onko se syynä sitten se, että niin kuin on tullut se, että nyt on miehet palaneet rintamalta, maailma on taas miesten, naiset takaisin kotihellojen ääreen ja sitten niin kuin unohdetaan tämä teidän kirjallisuus. Ja sitten kun he tilaavat siellä näitä asiantuntija-arvioita näistä niin kuin kirjoista, joita on ehdotettu, niin ne on niin kuin aika kylmääviä nämä kommentit, mitä siellä tulee. Just semmoisia niin kuin Sture Allen oli kommentoinut just jotain niin kuin naisia sille, että naisten teksteissä on jotakin, jota miesten on vaikea tavoittaa. Indeed. Mutta ja sitten niinku, että ylipäätään se on ollut niinku niin se koko se instituutio on niin äijä instituutio, että et siis ei ole ihme, että siellä on katsottu niinku sormien läpi niin paljon niin, ja niin kauan tätä ja miten se jakautui tämän Arnon keissin jälkeen. Että vieläkin joku Horace Engdahl pitää kiinni siitäkin, että ei, akatemia on pyhä, älkää.
Mäkin rupesin itse asiassa lukemaan syksyllä tämmöistä ruotsalaista kirjaa kuin Svenska Akademien Makten kvinnona och pengarna. Mutta sitten tämä oli musta vähän tylsä tämä kirja, niin mä jätin tämän kesken. Mutta tämän kirjan oikeastaan just pointti on just toi, että siis koko tämän Ruotsin Akatemian ja just tämän Nobel-palkinnon kaikki niin kuin on lähtenyt semmoista niin kuin naisepäluulosta. Mm. Että se on ollut siellä mukana niin kuin aivan alusta lähtien. Siellä on ollut siis semmoinen erittäin epäluuloisesti naisiin suhtautuva hebbu, kyllä, joka on ollut puuhaamassa tätä kirjallisuuspalkintoa silloin, kun sitä sitten Ruotsin Akatemialle tarjottiin. No, sinänsä se oli 1800-luvulla, että siellä nyt oli aika montakin semmoista hebbua, mutta se on niin kuin tavallaan niin kuin sisäänkirjoitettu sinne, niin kuin sinne akatemian.
On. Mutta esimerkiksi Selma Lagerlöf, joka sai siis palkinnon joskus 1900-luvun alussa, jota oli lopattu jo monta kertaa, mutta siellä oli ollut yksi sinnikäs heppu, varmaan tämä, missä puhut. En muista hänen nimeään, historiankirjoihin ei painetta tätä hänen nimeään, mutta oli propagoinut ihan tosi vahvasti sen sitä vastaan, että ei missään nimessä.
Ja se oli muuten sama. Se on se sama.
Niin, joo, just. Mutta sitten, niin kuin, että ajatelkaa, että Selma Lagerlöf saa joskus 1900-luvun alussa tämän palkinnon, mutta hän saa äänioikeuden vasta sitten niin kuin tylin 10 vuotta tämän Nobelin jälkeen. Ja sitten tuossa oli se, että niin kuin Sanna Nykvist kirjoittaisi, että ei ihme, että näitä naisia on monta kertaa niin kuin syytetty tendenssimäisyydestä näissä asiantuntijalausunnoissa, kun tämä on vittu ainut kanava, missä ne on voinut sanoa yhtään mitään, kun ei ole edes ollut äänioikeutta, niin ehkä siinä on tullut vähän politisoitua silleen vaikka naisen niin kuin oikeuksien puolesta.
Niinpä.
Mutta vähän silleen, en mä tiedä, onko toi sitten kirjallisuutta.
Niin, kun siinä ei ole sellaista vapaata spirittiä.
Niin.
Aina on joku agenda.
Pikkasin kitkeristunneemista täällä nyt sitten.
Onko tämä jotain katkeruutta?
Tämä on meidän vuoden viimeinen, ei olekaan vielä vuoden viimeinen lähetys ehkä.
Tämä
oli meidän joululähetys sille jouluisissa tunnelmissa.
No, mutta näihin Nobel-tunnelmiin toivotamme teille hyvää viikkoa.
Ensi vuoden viimeisessä, eli ensi lähetyksessä me summataan viime vuosikymmen, ellei vuosi. Ja pannaan pinoon parhaat ja huonoimmat. No parhaat vaan.
Anteeksi, mä naurattiin. Se onkin niin, kuin niin kevyt tavoite. Ei enempää eikä vähempää. No niin.
Hei
moi.
Hei.
Moi.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa.
Virtasen. Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Emma Carglassilta hei. Tuulilasi on liikenteen tärkein näyttöruutu. Kulunut tuulilasi heikentää merkittävästi näkyvyyttä ja voi sokaista kuljettajan aiheuttaen vakaviakin vaaratilanteita. Siksi kulunut ja naarmuinen tuulilasi tuleekin vaihtaa ajoissa. Varaa aikaa tänään carglass.fi. Carglass, aidosti välittäen.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.